Amerikɛnw ka élection kɛra cogo min na, an bɛ se k'a fɔ nin kɛra leçon ye diɲɛ bɛɛ ma. An mɛnna ka élection ye Ameriki, mais ɲinan ta in an nana ye k'a fɔ ɲinan ta in ɲɔgɔn fɔmana ka kɛ parce que a juru janyara kosɛbɛ 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 kosɛbɛ.
Ne tɛ fɛn caman dɔn Amerikɛnw ka lahalaya kan, mais a bɛ n'a fɔ président kura min sigira o kunna, o kɛra yeelen kura ye o ma. A bɛ dɔn u kɛwale fɛ u ka nisɔndiya. Ne tɛ Ameriki, ne tɛna se ka kuma caman fɔ a la, nka kɔni ne bɛ min fɔ o ye Ala ka ko ma hɛrɛ ye. U nisɔndiyalen don ko min na, yarabi Ala ka president kura in sigilen ko ma nisɔndiya ni hɛrɛ caman nali États-Unis, surtout an ka tɔgɔranke minnu bɛ yen nɔ.
Lesion kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ i n'a fɔ min bɛ kɛ an fɛ yan, ni fa min perdila o bɛ kule k'a yira k'a fɔ ko suɲɛni kɛla. Hali n'a sɔrɔ suɲɛni kɛla, ni k'an bɛɛ lajɛlen bɛ k'o yira ko dɔ bɛ fɛ ka suɲɛni kɛ, walima dɔ bɛ ka yuruguyurugu kɛ walasa a bɛ se ka fanga sɔrɔ cogoya la cogoya min na.
Donc ne kɔni bɛ min fɔ ni election in na, jamana ɲɛma min bɛ na, baara bɛ a bolo dɛ, baara ba de b'a bolo. Parce que ni jamana fagalen don tan, ni jamana denw hakilina tɛ kelen ye, ka kɛ clanche an b'a dɔn k'a fɔ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ. Ameriki tɛ kɔnɔkulu jɛlen ye bi dɛ.
N bɛ fɛ ka min fɔ États-Unis président kura sigira min ye 46nan ye. A sigicogo ɲɛna parce que a sigira ni 74,000,000 o de y'a sigi. Ale bɛ na min remplacer n'o ye Trump ye, o sigira 77,000,000. Bon, il y a 4,000,000 de bɛ olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Donc ça veut dire que a sigicogo ɲɛna.
K'a fɔ ko ni kalafili n bɛ se k'a fɔ ko n ma deli k'a ɲɔgɔn ye Ameriki tellement que a ko bonyara. Nka ni Ala ye mɔgɔ da fɛn mun kama i bɛ k'o de ye. Donc an bɛɛ ko ko Ameriki ko olu ka demokrasi de ye modèle ye. Bɛɛ b'i ɲɛma da Amerikaw ka demokrasi fɛ, nka u ka ɲinɛta a kun bɛ ka kɛ ko dɔ ye dɛ. Ne yɛrɛ bolo e ye président ye, a fɔra mɔgɔ min bɛ fɛ k'i nɔrɔla bila n'o ko gana nin cogoya la tan, walahi hali ni e sigira cogo dɔ la i ka kan ka ɲugu i ka sigi la.
Bon, an ma bala anw na kosɛbɛ parce que san 4 Donald Trump ye san 4 min kɛ Amerika jamana kunna, a kɛra gɛlɛya ye Amerikɛnw caman bolo, a kɛra gɛlɛya ye diɲɛ jamana tɔw bolo parce que n'a bɔra Israel jamana yɛrɛ la, ne ma jamana Donald Trump ka bonya sira minnu ma, yala farafinna yɛrɛ tɛ parce que a ma nansara jamana, a ma tɔw jamanaw to yen, olu minnu baarakɛ ɲɔgɔn kɔrɔ, olu minnu bɛ jɛ ka fɛn caman kɛ diɲɛ kɔnɔ, a m'olu bonya yɔrɔ min, yala kuma tɛ farafin jamanaw ma.
Fiyewu ni ne fana bɛ k'a siɲɛ fɔlɔ ye Amerika vice président musoman sɔrɔ, donc o fana ye fɛnba ye min b'an sewa kosɛbɛ kosɛbɛ. Barisa an b'a dɔn Hillary Clinton ta ma tɛmɛ san 4 tɛmɛnen 2016 la, nka alhamdulilahi zeina kɔni Kamala Harris ala y'ale ta nɔgɔya, donc an bɛ a fɔ fana k'o fana ye taamasiyɛn ɲuman ye musow ka ɲɛ ta ma.
Trump bɛ ka saya ko fɔ, nka ne hakili la a ko cɔrinen tɛ fo ka taa fɔ ko sariya de bɛ don bɔ ɲɔgɔnna. N dalen tɛ a la ko Trump bɛna san sɔrɔ o ko ɲɛ kɔnɔ. Bon, n'o fana bɔra yen, an b'a ye k'a fɔ ko Joe Biden demokrati de don. Donald Trump tun kɛlen bɛ ka Ameriki tigɛ ka bɔ diɲɛ la cogo min na, Joe Biden ka sigili bɛna to Ameriki bɛna segin diɲɛ ma, a bɛna segin ka i sen don diɲɛ ko caman na, Trump tun bɛ fɛ k'a sen bɔ ko minnu na.